วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
20ปีหลังจากที่สหรัฐและเวียดนามปรับความสัมพันธ์เป็นปกติทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมาความร่วมมือทวิภาคีในขณะนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาเพราะได้มีการประสานงานอย่างเต็มที่ในประเด็นต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงและที่สำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ในระหว่างการเยือนเวียดนามประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงการยกเลิกมาตรการไม่ขายอาวุธให้กับเวียดนามที่มีมาหลายทศวรรษคำประกาศนี้ถือเป็นการลบรอยประวัติศาสตร์เก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามเย็นและเป็นการยืนยันว่าเวียดนามจะมีอาวุธในการปกป้องตนเองการเปลี่ยนแปลงนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติอย่างเต็มที่กับประเทศเวียดนามนั่นรวมถึงความร่วมมือด้านกลาโหมกับเวียดนามที่แข็งแกร่งและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวและต่อเนื่องจากการเยือนเวียดนามในปีนี้ของประธานาธิบดีโอบามาและการเดินทางมาสหรัฐของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูเชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอรีเชิญเลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดินตูวินให้เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งรัฐมนตรีเคอรีและเลขาธิการวินย้ำว่าทั้งสองประเทศมีพันธะที่จะสร้างความเป็นพันธมิตรกันที่กว้างขวางให้อย่างรากลึกขึ้นและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งต่อภูมิภาคนอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้หารือกันเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อให้เกิดทางออกที่สงบสุขและเรื่องความร่วมมือกันด้านการบรรเทาภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนั้นแล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงความสำคัญของการลงสัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership อีกด้วยรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อร่วมกันเรื่องแนวทางสันติและการเคารพกฎหมายสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และว่าประชาชนเวียดนามกำลังเห็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจที่สำคัญและพวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่ามหัศจรรย์ตามแนวทางทุนนิยมเวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้และสหรัฐตั้งตารอที่จะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ครั้งสำคัญระหว่างอเมริกาและเวียดนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ15วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจตั้งรินส์พรีบรุสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรครีพับลิกันให้เข้าเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือ White House Chief of Staffในขณะที่โลกกำลังจับตามองทิศทางหรือท่าทีด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนายจองคลอดจังเกอร์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าการเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงในความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆในสหรัฐหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออาจจะช่วยปรับปรุงในเรื่องของความสามารถในการใช้สมองและความจำหรือป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ้อยคำโวหารจากการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐทำให้เกิดความวิตกกังวลและความสับสนในของรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นมิตรประเทศกับสหรัฐในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนะครับโดยในขณะนี้บรรดารัฐบาลของประเทศต่างๆกำลังพยายามศึกษาและจับตามองที่ท่าในเรื่องของนโยบายต่างประเทศของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่20มกราคมปีหน้าหลังการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างการหาเสียงทั้งในระดับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันและในการเลือกตั้งใหญ่นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการต่อต้านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐทำกับ11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการประกาศจุดยืนว่าจะเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ใหม่กับอิหร่านและเรื่องการจะถอนตัวจากข้อตกลงที่ทำขึ้นที่กรุงปารีสเพื่อมุ่งเน้นที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้ถึง2องศาเซลเซลเซียสต่อปีในส่วนอื่นที่ท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ชัดเจนนั้นก็มีในเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้รับมือกับกลุ่ม IS หรือกลุ่ม ISIS เป็นต้นครับนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้วท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลเช่นกันนะครับเพราะว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้แสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change เป็นต้นครับในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งได้กล่าวตำหนิประเทศพันธมิตรของสหรัฐในองค์การนาโตในขณะที่กล่าวยกย่องประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียและได้ตำหนิประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าควรจะแบกรับภาระความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการทหารของสหรัฐในประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำมั่นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้ชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาในสหรัฐและได้ตำหนิชนที่มีเชื้อสายเม็กซิกันในสหรัฐว่าเป็นผู้ที่ประกอบอาชญากรรมเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามในส่วนของความสัมพันธ์กับยุโรปเองนั้นเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนายชองคลอดจังเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ความเห็นว่าการที่ประชาชนอเมริกันเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนใหม่นั้นเรื่องนี้ได้สร้างความเสี่ยงขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐคำกล่าวของนายชองคลอดจังเกอร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีขึ้นระหว่างการประชุมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมที่ลักเซมเบิร์ก โดยนายชองคลอสจังเกอร์กล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะต้องทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประเทศในกลุ่มยุโรปนั้นทำงานอย่างไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์เป็นเวลา2ปีหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งการบริหารประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้าครับประธานคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรปดังกล่าวด้วยว่าโดยส่วนรวมทั่วไปแล้วบรรดาผู้นำทางการเมืองของสหรัฐและประชาชนอเมริกันโดยทั่วไปนั้นไม่มีความสนใจในเรื่องกิจการของยุโรปและเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐได้โดยในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิในเรื่องของนโยบายเปิดพรมแดนของประเทศในสภาพยุโรปเพื่อรับผู้อพยพลี้ภัยเข้าไปในประเทศครับในอีกด้านหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์นะครับระหว่างการประชุมวาระพิเศษของสภาพยุโรปเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปนั้นรัฐต่างประเทศของอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ได้เข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษดังกล่าวโดยการประชุมที่ว่านี้จัดทำขึ้นโดยผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปคือเฟเดริก้าม็อกเคอร์รีนีได้เรียกการประชุมวาระพิเศษขึ้นที่กรุงบรัสเซลหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่านายบอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนั้นถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์แต่ก็จะเข้าร่วมการประชุมของสภากิจการระหว่างประเทศซึ่งเป็นการประชุมตามปกติในวันจันทร์นี้แทนครับมาในสหรัฐเองนะครับขณะนี้มีเขาโครงมากขึ้นเกี่ยวกับตัวบุคคลที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเลือกเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่ของตนโดยเริ่มจากตำแหน่ง White House Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในการดำเนินงานของทำเนียบขาวและเพิ่งจะมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นตัดสินใจเลือกนายรินส์พรีบุสซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรครีพับลิกันให้เข้ารับตำแหน่งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณา2คนนอกจากนายรินส์พรีบุสนี้แล้วยังมีนายสตีฟแบนนันซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินสำหรับการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์และเป็นผู้บริหารของสื่อออนไลน์ซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าหลังจากที่มีการตัดสินใจเลือกนายรินส์พรีบรุสประธานคณะกรรมการ RNC เข้าเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแล้วสำหรับนายสตีฟแบนนันเองนั้นเขาจะดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวแทนครับและการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เพิ่งผ่านมาได้สร้างทั้งความผิดหวังและความสมหวังให้กับผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบในวงกว้างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและในแง่ลบต่อชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยในสมัยของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐในช่วง4ปีต่อจากนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มคนต่างๆทั้งที่สนับสนุนและต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีต่อพวกตนและมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชาวรัฐเพนซิลเวเนียเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีมาตลอด30ปีแต่ในครั้งนี้พวกเขาเป็นหนึ่งในรัฐที่เป็นสวิงสเตทตัวจริงเมื่อเสียงส่วนใหญ่หันไปเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันอย่างเหนือความคาดหมายด้วยเหตุผลที่หลากหลายต่างกันเริ่มต้นจากผู้ลงคะแนนรายนี้ที่บอกว่าหมดเวลา8ปีของเดโมแครตแล้วและถึงเวลาของรีพับลิกันเสียที
Been with the Democrat for the last 8 years definitely time for Republican
ขณะที่บางคนบอกว่าเพราะผู้คนที่นี่ต้องการอนุรักษ์ความเป็นอเมริกันเอาไว้มากกว่าจะกลายเป็นแบบยุโรปเหมือนที่นายบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันอยากจะเป็น
I think they felt that Barack Obama and Hillary were sort of just letting us become Europe. You know what I mean? I think people like America. I think young kids even they like the fact that we have an American identity.
I don't think a woman has any right to be president of the United States because we're too
ส่วนสุภาพสตรีท่านนี้พูดตรงๆว่าเธอไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีสิทธิ์ใดๆที่จะเป็นประธานาธิบดีเพราะมักจะตัดสินเรื่องต่างๆด้วยอารมณ์ผ ผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนใหญ่เป็นชุมชนคนผิวขาวและอาศัยอยู่ตามเขตชนบทที่ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาจนสร้างความแตกต่างของผลคะแนนอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่ความรู้สึกหลังการทราบผลการเลือกตั้งของชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยในเมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาพบว่าการหาเสียงด้วยการเหยียดเชื้อชาติและคลั่งศาสนาการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับเสียงโหวตของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยมีชาวมุสลิมเป็นเป้าหมายทำให้พวกเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยค่อนข้างกังวลกับผลที่ออกมา
ทรัมป์ has run on racism and bigotry he's monetized it in fact in exchange for votes and we see the results of which on TV and it's a scary thought
อับดุลลาฮับมูดผู้สมัครเลือกตั้งสภาท้องถิ่นที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าสู่สภารัฐมิชิแกนครั้งนี้ไม่ค่อยสบายใจนักกับความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและต้องคอยเตือนทุกคนให้ระวังตัวเมื่อต้องสวมฮิญาบหรือผ้าคลุมหัวของชาวมุสลิมยามต้องออกไปนอกบ้านความกลัวและความกังวลในยุคของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจากริพับลิกันยังสะท้อนผ่านกิจกรรมของกลุ่มผู้อพยพชาวลาตินอเมริกาในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี
้ He's vowed to remove immigrants like me and my family from this country and so I'm just here ready to say that we're going to fight we're going to fight for as hard as we can to we're here to stay we're not going to go anywhere
คุณเปโดชาวเชื้อสายลาติโนลูกหลานผู้อพยพจากเอกวาดอร์ในนครลอสแองเจลิสยืนยันที่จะสู้กับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยประกาศจุดยืนที่จะเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศคุณเปโดได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐซึ่งเขาอยู่ในข่ายได้รับการผ่อนผันภายใต้คำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโอบามาเนื่องจากเดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ในสมัยของประธานาธิบดีคนต่อไปหลายคนอาจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากมีการประกาศยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในจำนวนนี้แน่นอนว่ามีผู้อพยพเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกจำนวนไม่น้อยรวมอยู่ด้วยเช่นกันและจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบหากมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
Korean Americans amongst the API community and amongst most immigrant communities one of the most impacted in terms of the in terms of being undocumented
การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากพรรคเดโมแครตที่ครองอำนาจมายาวนานกว่า8ปีไปสู่มือของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งในเชิงบุคลิกและนโยบายทางการเมืองที่แตกต่างอย่างสุดขั้วมีส่วนสร้างผลกระทบอย่างวงกว้างต่อผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคมอเมริกันแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอนและราบรื่นจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการและกลไกต่างๆค่อยๆกลับมาสร้างการยอมรับและเดินหน้าประเทศต่ออีกครั้งเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีคนต่อไปในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2560ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับรายงานจากคุณพินิจการตุลาชมนะครับเกี่ยวกับท่าทีหรือปฏิกิริยาจากกลุ่มต่างๆทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์และสำหรับปฏิกิริยาจากกลุ่มที่คัดค้านว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อคืนวันเสาร์คือคืนที่เพิ่งจะผ่านมาในสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงในเมืองต่างๆในสหรัฐหลายเมืองนับเป็นคืนที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ได้รับทราบผลการเลือกตั้งโดยคนกลุ่มนี้ได้ชุมนุมแสดงท่าทีว่าตนนั้นปฏิเสธไม่ยอมรับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันมีการชุมนุมแบบจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์ที่หน้าทำเนียบขาวและหลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินตามถนนเพนซิลเวเนียไปยังโรงแรมและก็ปิดกั้นการจราจรส่วนผู้ประท้วงในเมืองอื่นๆทั่วสหรัฐก็มีอย่างเช่นที่นครนิวยอร์กมีผู้คนกว่า 2,000 คนเดินขบวนจากยูเนียนสแควร์บนเกาะแมนฮัตตันไปยังทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารที่สำนักงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ใจกลางนครนิวยอร์กนอกจากนั้นผู้ประท้วงยังได้ชุมนุมประท้วงกันทั้งที่นครลอสแองเจลิสที่นครชิคาโกและที่เมืองวอร์เชสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์รวมทั้งที่เมืองไอโอวาซิตี้รัฐไอโอวาด้วย การปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีขึ้นในวันที่20มกราคมปีหน้าและขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้วางแผนจัดการเดินขบวนใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า Million Women March ซึ่งจะเดินขบวนในกรุงวอชิงตันในวันที่21มกราคมปีหน้า1วันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับดาวโจนส์จะเปิดตัวในวันจันทร์นี้ที่ 18,848 Nasdaq ที่ 5,237 และ Standard & Poor's ที่ 2,164 ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์ Industrial Average ของสหรัฐปิดตัวสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและเพิ่มขึ้น 5% หลังจากวันแรกที่ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดของดาวโจนส์ในรอบ5ปีและก็ยังถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของ Standard & Poor's 500ในรอบ12ปีอีกด้วยนะครับคุณแบรดแม็กมิลเลียนประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของ Commonwealth Financial Network ได้ระบุถึงเหตุผล3ข้อที่ทำให้ดัชนีหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการเช่นนั้นนะครับ1คือเป็นผลจากการที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง9วันติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนวันเลือกตั้งเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ามีโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะชนะแต่เมื่อเขาชนะจริงๆความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนั้นก็หายไปและนั่นทำให้ดัชนีหุ้นดีดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ2คือการที่พรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งได้ครองทั้งรัฐบาลและรัฐสภาก็ทำให้หลายคนมองว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของอเมริกาและ3ก็คือปกติแล้วนักลงทุนมักจะเทขายหุ้นเมื่อมีข่าวลือแต่จะซื้อหุ้นเมื่อมีข่าวจริงนะครับและนี่ก็คืออีก1ครั้งที่พิสูจน์ถึงเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากชาวรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนหนึ่งที่ต้องการให้มีการแยกรัฐแคลิฟอร์เนียออกจากสหรัฐหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเว็บไซต์ Yes California ซึ่งสนับสนุนให้มีการลงประชามติในเรื่องนี้เหมือนเช่นที่อังกฤษเคยลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปมาแล้วได้ระบุถึงเหตุผลที่รัฐแคลิฟอร์เนียควรแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกานะครับเว็บไซต์ Yes California เชื่อว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อประเทศอื่นๆทั่วโลกและเชื่อว่าแคลิฟอร์เนียจะสามารถก้าวหน้าได้ดีกว่าหากได้รับสถานะเป็นประเทศอิสระเว็บไซต์ที่ว่านี้ระบุด้วยว่าการลงประชามติในลักษณะที่คล้ายกับ Brexit ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2019หรืออีกไม่ถึง3ปีจากนี้นะครับนอกจากเว็บไซต์ Yes California ที่ว่านี้แล้วยังมีเว็บไซต์อื่นๆที่ออกมารณรงค์ในลักษณะเดียวกันรวมทั้งเว็บไซต์ newamerica.comรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐนะครับคือคิดเป็น 11.6% ของประชากรอเมริกันทั้งหมดและหากมีการแยกตัวจริงรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ35ของโลกและจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกอ้างอิงจากตัวเลข GDP เมื่อปีที่แล้วนะครับครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทนายความของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางไปยังศาลเพื่อพยายามให้มีการชะลอการพิจารณาคดีมหาวิทยาลัยทรัมป์ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกไปก่อนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่28พฤศจิกายนนี้ทั้งผู้พิพากษากอนซาร่าคูเรลระบุว่าตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปแต่จะมีการประกาศการตัดสินใจเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้านะครับและก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาที่ทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้กับฝ่ายจำเลยคือทางมหาวิทยาลัยนั้นหาทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้กันให้ได้อดีตนักศึกษาของทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้หลอกลวงว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้เลือกผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเองและว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่คิดค่าเล่าเรียนสูงถึง 20,000 ดอลลาร์นั้นไม่คุ้มค่าแต่อย่างใดนะครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบัน Smart Assistant หรือผู้ช่วยส่วนตัวที่มาในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ต่างๆเช่น Google Assistant ของ Google Siri ของ Appleและ Alexa ของ Amazon นั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั่วโลกนะครับและที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนผู้บริหารที่นั่นนำ Alexa ของ Amazon มาใช้ในการต้อนรับและตอบคำถามลูกค้าเช่นคำถามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศการเรียกแท็กซี่หรือหาร้านอาหารในบริเวณนั้นรวมทั้งตั้งเวลาปลุกโดยติดตั้งอุปกรณ์นี้เอาไว้ในทุกห้องพักนะครับโรงแรมอมารันเทนคือโรงแรมแห่งแรกในโลกที่นำอุปกรณ์ Echo และ Alexa ของ Amazon นี้มาใช้บริการลูกค้านะครับและคาดว่าอีกไม่นานโรงแรมต่างๆทั่วโลกก็คงจะมีเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันนี้เอาไว้ใช้บริการลูกค้าเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในออสเตรเลียชี้ว่าการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อจะช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองในผู้ใหญ่สูงวัยได้คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์เมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาส่งถ่ายครับ
คนที่มีอาการบกพร่องทางความคิดอ่านแบบอ่อนหรือ MCI จะมีความสามารถในการจดจำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติดีค่ะในการศึกษาที่จัดทำในออสเตรเลียทีมนักวิจัยเปิดเผยว่าการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักจะช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองในคนที่อายุ55ปีขึ้นไปค่ะในการศึกษาที่เรียกว่า Study of Mental and Resistance Training หรือเรียกย่อๆว่า SMART นี้นะคะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอาการ MCI ทั้งหมด100คนค่ะอายุตั้งแต่55ปีจนถึง86ปีทีมนักวิจัยแบ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยออกเป็น4กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มแรกได้รับการฝึกสอนให้ออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักและการฝึกความคิดอ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2ได้รับการฝึกสอนให้ยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักแต่ได้รับการฝึกสมองระบบคอมพิวเตอร์แบบหลอกค่ะกลุ่มที่3ได้รับการฝึกสมองแต่เข้ารับการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแบบหลอกเป็นประจำส่วนกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายได้รับการฝึกทั้ง2อย่างแบบหลอกค่ะทีมนักวิจัยออสเตรเลียทีมนี้ต้องการศึกษานะคะว่าการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อจะมีผลดีต่อการทำงานของสมองหรือไม่ค่ะการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนี้รวมถึงการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักผู้เข้าร่วมการศึกษาที่สามารถยกน้ำหนักได้ไปจนถึงระดับ 80% ของความแข็งแกร่งสูงสุดของพวกเขามีความสามารถทางความคิดอ่านที่ดีขึ้นมากที่สุดเมื่อวัดดูระดับความคิดอ่านเพื่อตรวจสอบหาโรคอัลไซเมอร์สผลดีนี้คงอยู่ได้นานถึง1ปีหลังจากผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เลิกฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อไปแล้วค่ะทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าผลการวิจัยนี้แสดงว่าผู้ใหญ่ที่สูงวัยขึ้นควรฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออย่างการยกน้ำหนักอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะผลการศึกษานี้ยังยืนยันผลการศึกษาอีกหลายชิ้นเกี่ยวกับ MRI ที่จัดทำก่อนหน้านี้ในปีนี้นะคะที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของขนาดของสมองในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงด้านความสามารถทางความคิดอ่านในบรรดาคนที่ยกน้ำหนักค่ะอาจเป็นไปได้นะคะว่าในอนาคตการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนักแบบค่อยๆเพิ่มน้ำหนักอาจจะนำไปใช้ในการป้องกันความบกพร่องทางความคิดอ่านได้หากทีมนักวิจัยสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นนี้มีประโยชน์ต่อสมองของคนเราค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญสมุนครับ Voice of America
Washington เจ็ดรวดทำให้ต้องตัดสินในประเภทหญิงคู่ปรากฏคาโรลินาพริสโควากับบาร์บูราสไตรโควาเอาชนะคาโรลินกาเซียกับคริสตินามาราวิเดโนวิช2เซตรวดทำให้เช็คครองแชมป์สมัยที่5รอบ6ปีและเป็นสมัยที่10เป็นรองเพียงสหรัฐที่ทำไว้17สมัยเท่านั้นค่ะแล้วก็เมื่อคืนโนเล่ก็แข่งในรายการ World Tour Final คือผู้ชายที่เก่งที่สุดในรอบปี8คนไปเจอกันที่กรุงลอนดอนนะคะเป็นโนวัคจอร์โควิชที่เอาชนะโดมินิกเทียมไป2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก10ต่อ12 6ต่อ0และ6ต่อ2นะคะและอีกคู่เป็นมิรอสลาโอนิช ที่ไม่ปล่อยให้กับเอลมงฟิสมือ6รายการมีลุ้นนะคะเอาชนะไป6ต่อ3 6ต่อ4ยึดจากฝูงของกลุ่มเนื่องจากเสียเซตน้อยกว่าโนเล่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะ